azken astean komunikabidetan ziur ikusi duzuela, Espainiako Estatistika Institutuak estudio bat hasi duela gure mugikorren mugimenduak ikertzeko. Ia milioi erdi euro ordainduko diote operagailu nagusiei, Movistar, Orange eta Vodafone, datu horiek betetzeko, tratatzeko eta institutuari emateko, ikerketa hori egiteko. Suposatzen da helburua dela biztanleen mugimendua ikertzea, begiratzea nola izaten den eta hortik, ba bueno, konklusioak ateratzea. Dena den esen bezala, polemikoa izan da, komunikabietan agertu da, datuen erabilera ez dakigulako ziur guztiz legezkoa den. Operagailu batzuk aukera mandute datu horiek individualki ez tratatzeko, baino dena den, esan dako aprentzan eta komunikabietan agertu den berria izan da. Komentatuko dugun berria izango da, gainera, pizkat azaltzeko zehazki zeri buruz dijoan eta nola, interesa ez badaukazue, estudio horretan agertzeko edo kentzeko aukera izan dezakezuen. Beste berri batzuk ere komentatuko ditugu Borja Arbosarekin eta ilean behin egiten dugun bezala bideojokoen berriak komentatuko ditugu Gaizkarekin eta gainera gaur gonbidatu berezi bat daukagu ataltxo horretan. Gurekin bat egin nahi baduzue, hemen hasiko da, hemen hasten da, sarean zehar.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Eta sintenionekin batera berrien atala irekitzen dugu hemen sarean zearen eta beti bezala momentu honetan Borja Arbos agurtzen dugu gurekin bat egiteko eta teknologiaren berri buruz hitz egiteko. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Zer izan dugu azken asteetan edo azken egunetan?
Aste honetan berri gutxi, baina protagonista nagusi bat izan dugu hemen Euskadin, izan dela taxiaren arloan heldu dela maltxurra.
Maltxurra heldu da. Bueno,
sintonia daukagu.
Sintonia daukagu gerorako, lehenik eta behin beste gauza batzuei buruz itxegingo dugulako. Gauzetxu berriak, tresna berriak, tramunkulu berriak izan ditugulako gure,
bai,
gure eskuetan eta horri buruz ere pizkat itzegin nahi dut. Basikoki badakigulako, guztiok badakigulako, entzuleak eta guk ere badakigulako, sarean zehar gure txorraden programa dela, orduan gure tresna berri buruz itxegitea ere lekua dauka saio honetan. Mugikor berria daukazu,
bai?
Zergatik?
Bueno, zergatik ondo esan behar da, zeretan nire mugikor zaharra galdu nun, eta ni baita ere esan behar da, nire mugikorra aldatzeko asmoa neukala, baina esaten duen, bueno, hau funtzionatzen bada, aguantatuko dut, agian Black Friday-an erosi, edota oporretan urtearen bukaera arte itxoin, baina bueno, kasu honetan mugikorra galtzea Ez dakit bukaeran berreskuratuko dudan edo ez, zeren eta taxi batean galdu nuen, eta taxiaren konpainiarekin oraindik hitz egin behar dut, aberia aurkitu duten edo ez, baina ni mugikorra behar nuen, orduan joan naiz dendara mugikor berri bat erostera.
Eta gainera sim duplikatuak egin dituz,
bai, bai, bai.
Gauza guzti horiek.
Bai, bai.
Eta azkenean zen mugikor erosi duzu, zu azken urtetan beku markako mugikorrak erosten erosten zenuen, baina beku ez ditu mugikorrak egiten.
Bai, ni gauza da azkenengo 6 urteetan, ba beku Aquaris 5HD-rekin hasi nintzen, uste du, osea, horra izan zela. Gero aldatu nuen beste bati, izan zela ez dut gogoratzen orain ja nola, Aquaris M, eta azkena izan zela Aquaris X. Eta hiru kasuetan, bueno, bi kasuetan mugikorra aldatu, baina konpainia ez nuen aldatu zen, eta beku renove plana eskaintzen zuen, eta ba, nire kasuan nahiko erosoa zen mugikor zaharra motea eta diskontuak izatea mugikor berria erosteko. Baina kasunetan hori ez da posible izan zen, eta beku bere estrategia pizka bat aldatu du, eta orain bere, nola baita esan da, mugikor berriak ja ez ditu eskaintzen beku bezala, baizik eta erabiltzen du konpainia Vietnameko, uste dut konpainia batekin asoziatu egin dugu, eta ja ez du, ezin duzu beku bezala erosi, baizik eta marka komertzial desberdin batekin operatzen dute.
Bueno, egia esan da beku bere mugikor bere smartphone zaharrak saltzen mm-hmm. ditu,
bai.
Aquaris C adibidez salgai dago oraindik bekuko webgunean, baina
azkenengoa izan zela, ez?
Bai, baina orain bi smart markarekin saltzen dute haien mugikor berriak. Ordun ba bueno, hor daukagu aldaketa.
Bai, nolabait esan da, mugikor berri edo azkenen belaunaldiko mugikor bat nahi baduzu, ba, joan behar izan zara. A ber, gauza normala zen azkenean beku bere merkatu propioa zabaldu du eta egiten du ez bakarrik smartphonea, baizik eta ba, tabletak edo robotikan baita ere sartu ziren, gogoratzen duzu arabaren konter batean egon ginen hitz egiten bekuren, bai.
Bai, gainera Circus Lab programa martxan bai. Jarri zuterako atzo edo nahen egun Ana bere arduradunaren telefonoa topatu nuen mugikorrean, ez dut gogoratzen zergatik, eta zen nuen kontxo, begira, badaukat pertsona honen telefonoa.
Ba, bueno. Ulertzen da azkenean mugikorren sektorean edo arloan izan daiteke marka asko egotea eta fabrikatzaileak diru gutxi irabaztea mugikor bat saltzerakoan, eta horregatik agian beku pizkat alde batera utzi du segmento hori. Bueno, orduan, zergatik ja
orduan,
beku ez?
Beku ez? Eta orain,
Xiaomi.
Xiaomi
Mi 9T, konkretuki, bai, bueno, bere nomenklatura eta izena, Mi 9a atera dute bertsio, hiru bertsio desberdin, Mi 9 normala, gero egin dute Pro eta Lite, orduan gehiagorekin eta gutxiagorekin,
bai.
Eta azkenengo bertsio atera zuten zela T bertsioa, non desberdintasun nagusia da pantaila sistema aldatu zutela, notch deitzen den kamarita goian ja ez daukan pantaila bat da, oda, zuen mugikorra pantaila osoa da.
Ez diote zati hori kendu.
Ez diote zati hori kentzen.
Kamara jartzeko.
Eta nola egiten dute argazki frontala, gau da, selfieak, ba, horretarako egiteko kamera sartzen da eta ateratzen da mugikorretatik. Hau da, dauka nola baita esan da, mekanismo bat,
motore bat,
ateratzeko eta berriro ere sartzeko ez duzunean erabiltzen. Nire kasua,
frogadin dezakegu zuzenean.
Aberia, soinua egiten duen, eske gauza kuriosoa da.
Soinu mekanikoa edo soinu elektronikoa edo zerbait egiten.
Bai, zu frogatu duzu eta gustatu zaizu, ezta?
Bueno, a ver, txorradioa da, baina bueno.
Aberia, eske jarri dut isilean, así que ez dakit ingo duen, edo ez?
Bueno, soinu txoa egingo du, a ver. Ez du soinua egin?
Ez
du soinua egin.
Hau da, motorearen soinua, baina zuk jartzen badiogu momentu botean
soinua mugikorrari.
Kenduko diogu, jarriko diogu soinua mugikorrari, a ber, araren.
Ah, bueno, soinutxo egiten du.
Bai, soinutxo egiten du ateratzeakoan, baina bueno, hori tontakeri bat da. Niretzako gehienezko gauza, nik ez ditudala ia selfieak egiten, eta ez dut aurreko kamara ia ezertarako erabiltzen, orduan sistema hau ez dut ia erabiliko. Orduan, ba, hobeto pantaila gehiago izatea.
Bai, bai, egia esan da, bai, pantaila gehiago aprobetsatzen baduzu, ba, hor... hor onura eta hor eramaten duzuna, claro. Orduan, selfieko kamera badaukagu, baina hor eskutua, segeiago daukagu hortik pantalla
zeta 6,29 atz betekoa.
Vale. Orduan, smartphonea bera 6 atz beteko baino pixka txikiagoa izango da. Bueno, normalean ezagutzen dugun sei atzbete hori esango dugu hobeto aprobetxatuta daudela.
Bai, iaia guztia da pantalla.
Ez daukalako markorik.
Hori da.
Bai. Eta hori guztiarekin presioari buruz?
Irureun baino pizkat gehiago, 320 uste du dagoela orintxe bertan presioa, zen eta diskontuak egiten ari dira, zen eta Xiaomi prestatzen ari da belaunaldi berria ja ateratzeko, ez dakit ja Black Fridayan egongo diren salgai berriak, eta horregatik hau da pasatako belaunaldia, eta horregatik ez da inbesterako presioa. Uste dut berri-berria, aterako duten berri-berria, 500 eurotan egongo dela.
Barkatu, 300 euro baino gehiago gastatu dituzu smartphone batean?
Bai, pizkat gehiago, baina bai. 300 baino... Dai.
Zu, Borja Arbosa, esaten zenula, eta ziur zarean zehar bat baino gehiagotan bai. Agertuko dela, 150, 200 gehienez euro gastatuko zenitula mugikor batean, eta 300 pavo jarri dituzu maailaren gaina, plas, Tony Xiaomi,
zure txat. Bigauza esan behar dira, nik hori orain dela 10 urte esan nuela, eta dirua baita ere balorazioa igotzen da.
Balorazioa, ekonomia, merkatua, bla bla bla,
hori da.
Bla, 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 bla.
Eta besterik esan behar da, izan ditudan mugikorrak baita ere 200, 150, 300 urtean bai, eurotan zeudela, baina nik gutxiago ordaintzen nuela, zen eta mugikorrak zaharra emoten nuen. Kasu honetan ba ez ordain du behar izan du guztia, baina dena den ez zait gehiegi iruditzen oraindik.
Ai, Borja, aldatu duzu.
Bueno, ez hainbeste. Ez da berdin esatea 600 euro ordaintzea mugikor baten truke adibidez. Hori ja nire ustez, eta gehiago eta gehiago ordaindu dezakezu mugikor baten truke. Badakigu.
Egia esan da bai, baina bueno, en fin, marka hori pasatu duzu ya eta... Bueno, egia esan da, gaur egun mugikor duin bat
bai.
Erosteko 100 eurotako eta 100-200 eurotako franja hori uste dut ja desagortu dela. O sea,
bueno, esain beste...
Urte batzuetan bai bat zegoela, baina azken urtetan...
Xiaomik berak eskaintzen ditu basuko mailako mugikorrak eta uste dut A mailakoak edo bai uste dut ez dugu goratzen beren izena, baina Xiaomi A1 edo A2 edo A3 horrelako mugikorrak uste dut 150 euroren truke daudela salgai, eta erabiltzen dutela Android One, ez MIUI dela beren sistema operatiboa, baizik eta nola baiteko kentzen diete gauza asko, baina funtzionatzen dira eko ando.
Bueno, ba hor mugikor berria, esango...
Eta zein izan da zure kasua?
Ai, nire kasua, nire Nintendo Switch maitea izan da, bueno, uste dut guztio badakigula Nintendo Switcharen atzetik nenbilela duela hilabete asko, zera azkenean, a ber, ni bideojokoi buruz ez ditut gauza oso bereziak jokatu, first person shooter joku hoiek ez ditu gustoko, baina ez ditu gustoko ere simuladoreak.
Goratzen dut oraindik bidez erosi zenuenean, ezta?
Bai, bidez erosi nuen bere momentuan, ba hori, joku horrela pizka eta arkade egiteko, gainera plataformetako joku batekin erosi nuen kontsolan bertan zetorrela, New Super Mario Bros. 2 uste dut zela, eta horrekin orain arte New Super Mario Bros. 2 hori birritan pasatu dut, orduan ja gastatuta dago, ez da kartutxo bat, baina kartutxo bat izango balitz, gastatuta baina gastatu dago. Orduan, ba, bueno, aldaketa hori egitea, ba, bueno, hori, aldaketa nahiekin nenbilen, eta aukera niretzat uste dut Nintendo Switch hori zela, batetik pantalla handian ikusteko aukera izateko, eta bestetik, ba, bueno, en fin, joku horrela esain serioagoak kakotxen artean, batez ere Mario sagakoak Nintendo Switchean daude, Nintendokoak direlako. Orduan, ba, bueno, hori izan zen nire helburua, eta helburu horrekin ja azken astean esan du, bueno, biatuko dut, eske ja
eta zer moduz esperientzia?
Ai amigo.
Bueno, Nintendorekin amigo.
Nintendorekin amigo. Bai, de hecho, amigo bat daukagu hemen, baina nik ez dut erosi. First From Song Gamerreko kidek oparitu zidaten.
Eta hori erabili daiteke.
Ez dut irekiko, o sea, opari bat da eta ez dut irekiko. Luigi delako eta, bueno, Luigi gure bihotzetan leku berezi bat.
Bere balioa galtzen du, ateratzen baduzu kutxatik.
Baina, bueno, ez dut erabiliko joku batean, ez dakit. Sekontxo. New Super Smash Bros. Jokuaren txako erabilgarri izan daiteke. Bueno, pues begira, Super Smash Bros.
Ez dugu inoiz egingo.
Ez du jokatuko, así que hor itxita geratuko da. Espositore honetan berduriako CD-arekin eta blanko egin boteiako lehenengo CD-arekin ere. Bigarrena, Julenek emeon behar dita. Julen, ojo. Bueno, ordun, honekin guztiarekin, ba, bilatzen egon nintzen horrela. En plan, bueno, badakizu bilatzen duzula, baina ez. Osea, ez helburu konkretu batekin, baina hor zaude bilatzen. Ligatzen duzun bezera, bueno, Tinderren zaudenean bezera, bez? Hor zaude, pasatzen, profila pasatzen, baina
sin mucha ganas. Ez dira esango erosi nahi duzula Wallapopen bidez?
Wallapopen ez dut begiratu, baina
segunda mano.
Baina, claro, nire aurretik pasasen
eBay?
Ez, Cash Converterseko eskaintza bat 10 € paritzen zituztela, osea, 10 € deskontua ematen zutela. Orduan, esan nuen, bueno, 10 €, bueno, Nintendo Switch bat 250 €, topatzen badut, 10 € gutxiago, ondo badago, tal. Topatu nuen bat, dok gabe 220 €, eta 10 € deskontuarekin, ba, 210. Ondo badago kontsola, ba, bueno, 200 € franja horretan, ba, zaude. Eta horrekin ja, 300 € heltzeko, ba, pare bat joku erosi alditut, bigarren eskukoak, edo horrelako zerbait.
Spoiler, ez zegoen ondo. Zure Twitterra gutxienez irekitzen badugu eta bilatzen badugu mezuak, uste dut oso ondo zegoela.
A ber, ez dakit historiaren bukaera kontatu. Bai, kontatu dut, baina ez zuzenean horrela zeharkako irakurketa bat egiten, agian ez duzu etopatzen, baina agia da, eltzerakoan, bai, horrelako tuit emozionatuak egin nituen, gainera, Twitterreko ezagun bat izan zela, topatuko dut, izan zen Aitor, ez edo gogoratzen. Twitterreko ezagun bat esan zidan, geratzen da edo, osea, geratuko duzu edo bidaltzen duzu. Eta egin nuen argazkia Nintendo Switcharekin eta nire aurpegiarekin jartzen sekera. Claro, BBA jarraituz. Baina bueno, azkenean ez da geratu, batez ere frogatu nuelako eta lehenengo momentutan ondo, gainera beste esperientzia zahar bat izan nuen, lehena izan zen kaskon bertarzen gauza bat erostea eta dendan jasotzea, ez nuela, oh. Ez dakit zenbat urte, ez nuela hori egiten, eta bestetik izan zen game batera joatea, bazkide egitea, ez nintzako bazkide ez dakit zergatik, bueno, uste dut baietz, baina bueno, en fin, nire anaiaren neska bat egon zen lan egiten, nik uste dut bazkide nintzela, baina ez, badiru dezetz. Orduan, bazkide egin nuen, eta ba bueno, horraioan eta joku bat hartu nuen. Mm-hmm. 3 euro bazkide izatea, beste 3 euro jokuaren alokaiua.
Ja, ja.
Ez nuela erosi, alokaiua. Orduan, claro, erosten baduzu, eta azkenean osea, izan zen frogatzeko, azkenean ez banuen switcha geratzen, jokua jaten nuen baitare, orduan
edo bersaldu.
Edo bersaldu, orduan izan nuen, bueno, alokairu egin, frogatu, a ber, nola di joan, eta bera, alokatu nuen Super Mario Maker 2, ikusten duzu nire jokuen hildoa, ezta? Vale? Nire Super Mario Bros. 2, Super Mario Maker, hau da kontua. Historia modu bat daukalako, ez bakarreko lehen, baizik eta historia modu bat dauka, orduan, mm-hmm. ez nuen Nintendo Switch Online den bazkide izan behar frogatzeko, jokua asko gustatu zait, baina eskerreko Joy-Con hori arazoak ditu. Eta gainera, irakurrita daukat, podcastetan eta komunikabidetan agertu zen Joy-Con hori arazoak ematen zituela, eta badirudi, kaskon bertersen ez zutela frogatu. Orduan, zuzenean, atzo bertan nire Switch berria hartu nuen, kutxan sartu berriro, kaskon bertersera joan, eta esan, hau bueltatu nahi dut. Ja, baina webunean erusi duzu. Ja, baina bueltatu nahi dut. Zue kaskon bertersarete, tori, Switch hau, eta bueltatu nire dirua. Ez, pegatina bat, eta bidalketa, eta ez daki zer, eta ni en plan baino zer, osea, ez zuek esarete gas converters, beste enpresa seriotan MediaMarkena adibidez, zu webunean erosten duzu, jaso dendan, eta arazo bat badaukazu, dendara bueltatu, eta haiek egiten dute egin behar dutena MediaMarten eta beste enpresa askoetan. Baina gas conversersen ez. Gainera, Cash Converters hemen Bilbon autonomia pasata dagoela, eta autonomia pasata guztio badakigu hori ez dela Bilbo, hori dela tomar por culo el mundo. Eta ni beste a tomar por culo el mundo bizina izera otxarkoagan, ba imagina, Bilbo zeharkatzea, tipa batek esateko, izizke webuneren bitartez egin behar duzu. Azkenean webunean bitartez egin dut, bueltatu, eta suposatzen dut nire dirua agertuko dela txartelan, 3-5 egunetan. Ez bada gertzen, segurako izango dugu Cash Converters eta biok. Baina bueno, hori beste kontu bat da. Baina Black Friday-ari buruz hitz egiten.
Bai.
Black Friday-an eskaintzak begiratuko ditut, eta zerbait duena badago erosiko dut, eta zerbait duena ez badago erosiko dut baita.
Orduan esan dezakegu urrengo programan izango dugu Black Friday-aren sintonia berri bat.
Ez zen programa honetarako.
Ez, programa honetarako. Programa hau ja zuk niri kendu eta zure kabuz rellenatuko duzu, eta badakizu.
Hori aia da, baina klaro, urrengo programa.
Ez dugu egingo Black Fridayaren atal bat, kasu honetan nire atala bakarrik ordu erdia bada. Gainera, 20 minutu ja gaude honetaz hitz egiten, eta ez gara berriekin hasi ezta.
Bueno, eta berriak kontatuko ditu horrela por encima.
Noticias baina, breves.
Bai, horrela da. Baina, klaro, urrengo saioa egiten dugunerako ja Black Friday-a pasata egongo da.
Ordu, ba, oso ondo.
Se kontatuko dugu, se
gertatu dena.
Vale, ba, bueno.
Eta zer erosi dugun, agian erosten dugu zerbait. Ni mugikorra ja ez, baina...
Zu azken bolada oso konsumista zaude, ez da gizu baina...
Bakarrik gauza bat erosi dut azkerengo lau hilabetetan.
Bueno, lau hilabetetan, hori da.
Zure Amazonera kontua ateratzen dugu?
Bueno, ni erosidan azkena izan dira bi kable iPhone-erako. Es que, a ver, iPhone-era pasatu eta bapatean ez daukazu kable zertarako.
Ya.
Yeah. Es que, hau, ezinezkoa da.
Ya, yeah, ezinezkoa es, ba, zenekien.
Barekien, bai.
Kas konbertez en kasuaren berdina esango du, zure errua da.
Kas konbertezekoa... Bai. Ez nuen ikusi. Begira, bestea, ba, bueno, iPhonekoa, bueno, baina kas konbertersekoa ez nuen ikusi. Ni ez dut ulertzen nola jarraitzen duten irek, bueno, jendea dirua behar duelako eta geixajoak, ba, bueno, modu erresa behar dute dirua eskuratzeko. Baina kas konverters, tu puta madre,
bueno. Abada, kizu, rengoan ese erabaki.
Vale, erabaki kas konvertersera. Ez joatea.
Erabaki ez aukeratzea.
Bai, gainera, gure kidekin, konkretuki Klosto eta Jon, Diario del Héroe podcasteko kidekin, izketan egon nintzen, baduela, kun batzuk switcharekin hemen eskuetan eta bar, eta kontatu zidaten, ba, bueno, dok, beste marketako, markako dok, hoiek ere arazoak ematen dituztera eta bar, orduan azkenean Nintendo Switcha behar den bezala izateko hobe berria erostea eta jazta eta beste guztia alde batera, orduan urtea bukatu baino lehen ia boste euro gastatuko ditut Nintendo Switchan, beran eta pare bat jokutan. Azkenean Mario Maker eta Mario Kart ez baditut erosten, zertako daukat Switch bat. Gainera, beste gauza bat esango dizut, beste kontsoletan, Wii eta DS-etan eta bar, baseneukan, ba, nabigatzelea eta pare bat aplikazio, Switchean ez daukazu, ezer, denda daukazu, eta jazta, eta zerbait jokatu nahi baduzu, dendatik ez dago nabigatzelea, ez dago zer. Jokatzeko den kontsola bat da, punto. Ez daukazu horrelako edukien kanalak Wii kontsolan segon bezala.
Zergatik ez dituzu Nintendoko akzioak erosten, ja puestos?
Gatik zertarako?
Bizka bat retorno izateko erosten duzun guztiagatik.
Bueno, a ber, nire azken kontsola Wii, bueno, BDSA alde batera utzita izan ziren DSi hori kamerarekin zetorrena eta Wii originala 2007an
eta jokoak.
Hombre. Eske kontsola vita bi kontsola bietan joko guztia pirateatu nitu.
Orduan akzioak ez erosi.
Claro.
Eta hori ez kontatu.
Claro, es que a ver, gauza batzuk kontatu aldira, beste batzuk hau bezera, ba hobe ez kontatzea, ¿vale? Ba hori. Eta hau kontatuta uberri buruz itzengo dugu sintonia hemendik badaukat Euskadira heldu delako eta en fin, Euskadira uber eltzerakoan spoiler, nik uste dut ondo egin dutela, baina dena den gure sintonia maitatua jarriko dugu. Ba, hemen daukagu maltxurra, ba, zirudien ez zela inoiz helduko, baina heldu da, azkenik, bueno, fizikoki ez da heldu momentuz, baina Uber esan zuen Euskadira heldu nahi zuela, eta Euskadiko...
Aurkeztu zuen.
Bere buru aurkeztu zuen, eta Euskadiko gobernua esan zuen, bueno, ba, zerbait antolatuko dugu, eta azkenik antolatu dute...
Ba, ordenantza bat ja existitzen zen, orain dela hainbat hilabete, konkretuki otsailean kontatu zuten ordenantza berri batekin Bilboko udalak, ba, pizka bat erregulazio bat jarri nahi zuela Uber eta Cabify, bakarrik esaten dugu Uber, baina baita ere Cabify edo bestelako enpresak VTC lizentziarekin operatu nahi zituztenak, ba, logikoki no, ezaugarri berezi batzuk izan behar zituztela operatzeko. Lehen Lehena, zuk ezin zenuela erreserba batekin ez bazen ordu erdi baino lehen. Bigarrena, ezin zituztela taksiak beren etxetik atera ez bada erreserba baten ondorioz. Hirugarrena, ezin duzula erabili taksiaren paradak hor zure kotxea jartzeko eta ezin duzula zure zerbitzua publizitatu, bakarrik kontratatu dezakezu aplikazioa erabiliz. Eta bestelako beste neurri batzuk, ba, pizka bat diferentziatzeko VTC lizentzia tradizionalak, non zukor kontratatzen zenuen gidari bat eta kotxe bat zerbitzu bat egiteko eta normalean denbora askorekin, eta bestelako zerbitzua direla, ba, taksi motatakoak, baina taksi lizentziare gabe, baizik eta VTC lizentziarekin. Nola geratu zen hori? Ba, otsailean mai bat, negoziazio mai bat geratu zen eginda taksia sektorearekin eta erakunde publikoarekin. Mai bat, ba, jarraitu du bilerak egiten, baina ja con la calma, zenen eta Uber eta Cabify esaten zuten, bueno, ja ez gara hemen sartuko, ez gara Euskadin sartuko, baina momentu batean esan dute, ep, sartuko gara.
Interesa daukagu eta sartuko.
Eta orduan, ba, agertu da berriro bat seinalea eta hemen jende guztia berriro ere bueltatu da bilerara mai honetan. Eta hasi dira, pues no, logikoki kontatzen nola egingo dute o ze estrategia jarriko dute martxan VTC lizentzia hauek kontrolpean izaten jarraitzeko.
Orduan, azkenean, ba, hori, araudi hori jarraituta edo araudi hori zabalduta, esango genuke, beste lekuetan egin den bezala aurre kontratazio epea jarri dute adibidez?
Bai, aurre kontratazio epea, oraintxe bertan, arauak direla eta izan behar da ordu erdi taksia hartu baino lehen. Hau da, zuk taksia
kotxea esango dugu.
Bai, bueno, kotxea, Uberra. Uberra edo Cabify-a hartu baino
kotxea.
Venga. Kotxea hartu baino lehen izan behar dela ez ordu erdi, ez ordu bat. Uste dut bueno, oraintxe bertan
daukat ordu erdi, eh.
Bai, baina pakto bat daukate jartzeko ordu bat. Oraindik normatiban esaten da, uste dut esaten dela ordu erdi eta paktoak eta negoziazio mai horretan igo nahi dute ordu batera.
Baina, bueno, printzipioz, Eusko Jaurlaritzak esaten duena da, ordu erdian hasiko garela negoziazioa.
Bai, eta Bilboko ordenantzak baita ere esaten du hori.
Aha. Eta beste, bueno, Bilboko araudiak, zan nahi dut, hau autonomikoki negoziatzen bada, zergatik Bilbo bere legedia dauka.
Momentuz Bilbo derako kapital nagusia, hau da, momentuz Uber eta Cabify beren desembarko de Normandia egin dute Bilbon, bereziki.
Egin nahi dute
Bilbon, bereziki, baina noski bestelako taksi lizentziak eta zerbitzuak eta enpresak, ba, begiratzen ari dira, zeren beraiek urrengoak izango dira.
Ja, vale.
Eta baita ere, uste dut orain dela azkenengo taksisten greba egon zenean negoziazioak egon ziren Espainiako gobernuarekin, eta azkenean Espainiako gobernuak esan zuen, bueno, ja, ez dut gogoratzen nola geratu zen gauza, baina azkenean ez ziren araudi municipalak, ordenantzak egin behar zituztenak, baizik eta autonomia erkideko lege araudiak horretarako pasatu behar, baina ez badire existitzen.
Claro,
pasatu behar dira, arau batira, bestera.
Horregatik galdetzen dizut, zen ni entzundan eukan, hau kontu autonomikoa izango zela, orduan Bilboko udalak berez ez dauka hitza kontu autonomikotan, principios.
Bai. Gaur egun ja negoziazio mai honetan pertsonak alde batetik taksien jabetzak eta buru jabetzak daude, baina beste aldetik erakunde publikoak dira autonomia erkidegokoak, hau da garraioko vicekonsejeroa edota transporteren planifikaziorako zuzendaria. Biak Eusko Jaurlaritzak.
Vale, vale. Orduan Eusko Jaurlaritzaren kontua izango da. Momentuz, orduan, enpresa hauek ez dira heldu negoziazio horretan daudelako, eta kasu honetan ondo egin dutelako, hau da, ez dute haien zerbitzua hasi negoziatu baino lehen, aldrebes, negoziazioan daude oraindik, eta ikusiko dugu negoziazioaren ondoren ze baldintzekin asten diren haien zerbitzua ematen.
Ba, ikusiko dugu urrengo, beraiek esaten dute urrengo hilabetean jakingo dugula nola egingo den dekretu autonomiko hori, eta ba, ezaugarriak nola izango den, zein izango da denbora minimo kontratatzeko antelazorekin, eta nola zirkulatu beharko dituzte kotxe hauek, eta egon, edo agertu, edo ez agertu, irian zehar zirkulatu eta zenbat denbora itxoin urrengo zerbitzu hartu arte.
Vale, ba hori ikusiko dugu jarraipen bezala. Badakigu zerbitzu alduko dela, baina momentuz ez dakizkigu baldintza konkretuak, eta gutxika ikusiko ditugu. Beste kontuei buruz hitz egiten Borja Zubazenekien suposatzen dut baietz komunikabidetan agertu delako zure mugikorra jarraituta egon dela.
Bueno, nire mugikorra ja ez eren aste honetan nire mugikorra itzali eta egon da.
Bueno, zure mugikorra, zure mugikor berria, zure SIM txartela esango genuke.
Aktibatzen dudan,
Montuz ez duzu aktibatu?
Ez, oraindik ez da heldu.
Osea, zure ama, ez dut beste pertsona bat esango, zure ama zerbait behar badu zutaz, segin behar du, tamtan ez deitu, ze desastre persona, ai ama, bueno.
Zere ingo dio.
Orduan, zure txartela ez, baina beste guztion edo beste askoren txartelak, txartelak esaten ditut zerbait esateagatik, jarraituta egon direla, jarraituta kakotx askoren artean.
Galdera da, zer kontrolatzen dute eta nola kontrolatzen dute? Lehenengo galdera erantzuteko, zer kontrolatzen dute zure mugimenduak? Hau da, nondik mugitzen zaren?
A ber, lehenengo, testu ingurua. Espainiako Estatistika Institutua
INE deitzen dela gaztelaniaz.
Bai, estudio bat jarri du martxan herritarren mugikortasun ohiturak aztertzeko. Bai. Horretarako 8 egunez zeratatuko dituzte telefonoak, hau da, jakiteko zeratatuko dituzte, jakingo dute non dauden, eta egun hoietan datu hoiek gordeko dituzte. Egia esan da, ez dute haiek datuak gordeko, eta haiek ez dituzte gaur egun datuak oraindik, vale? Operagailuek, sarea daukaten operagailuek, Telefonica, Vodafone eta Orange, operagailuekin akordio bat egin dute datu hoiek emateko 1.000.000 € erdi.
Baina hori zergati bat dauka, zen eta inek ez daukala bere kabuz egiteko aukera. Hori egiteko operagailuekin egin beharko dute edo ezin dute egin.
Hori da. Bigarren testu inguru teknikoa jarriz, mugikor bat sarera konektatuta dagoenean, inkluso SIM txartela ez daukanean, beti koberturaren bila doa.
Bi, vale. bi aukera daude jakiteko non dagoen zure mugikorra. Lehena da GPS-a,
bai.
Aktibatuta badaukazu lokalizazioa edo bestelako zure mugikorra, bai. Konektatzen bada zure aktibazioa izan gabe, hori posiblea bada, ez dakit. Eta bigarrena, jakindan ze antenan zu zauden konektauta SIM txartelarekin, ez da?
Edo SIM txartelik gabe. Hau da, zu mugikor bat hartzen duzunean, SIM txartel gabe, numero zenbaki batera deitu dezakezu, larrialdietara.
Bai.
Eta dei hori edozein operagailuaren estaldurarekin egin daiteke, SIM txartela izan gabe, bai, adibidez.
Baina orduan galdera da, nola jakingo dute ze zenbakiak deitzen du?
Ez daukazu zenbakirik.
Ez daukazu zenbakirik. Orduan zure zenbakia izango da XXXXX.
Zure zenbakia ez da. Ez da existitzen, ez dago, ez daukazu claro, zenbakia.
Orduan jakingo dute mugitu zarela, baina ez dute jakingo nola mugit, nor mugitzen den.
Gakoa urrengo
datu. Ze kompainia ematen du datu hori.
Gakoa urrengo kontuan dago. Zure mugikorra, bueno, edozein mugikorra, antenara konektatzerakoan datuak partekatzen dutuzte, haien artean antenak esaten dio mugikorrari nor den, hau da, ze antena identifikazio zenbakia daukan, eta mugikorrak ere gordetzen du ze estaldura edo ze potentzia ematen dion momentu horretan antena hori, eta beste partetik mugikorrak antenari eta operagailuen sistemei esaten dio bere email zenbakia, bere bueno, mugikorraren identifikazio zenbakia. Zertarako? Beste datuekin, hau da, zure SIM txartelaren zenbakiarekin eta zure zenbaki fisikoarekin esango genuke, zure deitzeko zenbakiarekin, jakiteko non dagoen mugikor hori eta operagailuaren sarearen bitartez deia emateko eta jarraitzeko zu konektatzen zaren antena jarraituz.
Eta horiek dira inek izango dituen datuak, teorikoki?
Orduan, inek jasoko dituen datuak izango dira batez ere bi horiek. Emailaren parte bat, ez guztia, baina emailaren parte bat jakiteko mugikor diferenteak direla, esango genuke, eta bestetik ze antenarat konektatuta egongo den. Hirugarren datua, haiek behar duten hirugarren datua, izango da geografikoekin non dagoen antena hori eta ze estaldura gutxi gora bera ematen duen, jakiteko gutxi gora bera non egon den mugikor hori.
Orduan, zuk ez baduzu nahi jarraipen horren parte izatea, zer egin behar duzu? Zure mugikorra itzali? Edo
bai, claro.
Egazkin moduan jarri?
Egazkin moduan jartzea. Batez ere egazkin moduan jartzea edo zure mugikorra itzaltzea normala den bezala, ba, ez ditu datu hoiek emango. Claro, zure mugikorra ere etxean urten baduzu, ez ditu datu hoiek emango. Egia da, egun konkretu batzutan egingo dela,
bai, hartu egutegia eta egun hoietan.
Claro, inek ere esan du anonimoak izango direla datuak, ez dituztela erabiliko
legearen babesarako arauak betetzeko.
Claro, ez dituzte erabiliko inor
datuen babesarako
jarraitzeko, eta horretatik baita ere egun konkretuetan egingo direla. Eginda konkretuki azken astean azaroaren 18-tik 22-ra, baina baita ere asteburutan egingo da azaroaren 24-an igandea dela, eta abenduaren 25-ean, ez dela asteburua, baina egun oso interesgarria da ikusteko nondik mugitzen den jendea.
Abenduaren 25-ean bere etxetik bere etxera.
Claro, baina bere etxetik bere etxera hor ikertu dezakezu
egungo zara abenduaren 25-ean.
Claro, baina hori ikertu dezakezu azpiegitura, zein azpiegitura erabiltzen diren gehien edo gutxien modu, kakotxen artean, global batean edo
beraie jakingo dut,
bai, irudi orokorra ikusi, baita ere 2020ko ustaiaren 20-an eta abuztuaren 15-ean egingo da, ustaiaren 20-an uda izatez, eta abuztuaren 15-ean ere uda da, baina gainera festaguna da. Orduan, ikerketa hori egingo da, jarraipen hori ez bat duzu sufritu kakotxen artean nahi, zuen operagailuekin itzegin, modu bat dagoelako operagailu guztietan, hori ez ahaltzeko.
Oso ondo.
Eta jazta. Gauza txikietan, Microsoft Cortana aplikazioa kenduko du aplikazio dendetatik.
Oh.
Beste gauza betzu biruz hitz egiten. Ez dakit nondik, baina bueno, oso ondo. Zerrik asko. Zerbitzu...
iOS eta Android dendetatik.
Vale, Windowsen jarraituko du. Vale. Zerbitzu ez oso ona egin zenuen, baina bueno, ala, agur Cortana. Eta beste kontuen artean, ba, falta seguna, titulol.
Titulol.
Orduan, titulolean, ba, gure sorpresa edo ikara sortzen, pizten duen berria komentatuko dugu, eta aste honetan zer daukagu?
Bitzetan, Keanu Reeves.
Oi. A ber, Keanu Reeves, zer?
Badakizu, Keanu Reeves, ba, jainko moduko bezala eta tratatzen dutela mundu ja virtualen edo mundu sozialetan, hau da, Julio Iglesiasekin eta ez dakit...
meme bihurtu dela.
Bai, meme bihurtu dela. Eta hainbat pelikula, serie eta bideojokoak ikusi dugun bezala, aprobetxan dutela bere irudia. Ba, kasu honetan aste, kasu hori aste honetan izan dugu, Bob Esponjaren pelikula berriaren trailera ikusitakoan eta ikusterakoan pelikula horretan agertuko da Keanu Reevesen burua hitz egiten jainkoa izango balitz bezala.
Ah, ba, oso ondo. Oso ondo, ba, interneten beste meme bat. Hori da berri guztia, ezta?
Bai, hori da berri guztia.
Vale. Ba, oso ondo. Ba, eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik eta berri zoragarri hauek ekartzeagatik. Keanu Reevesena
bueno,
ez du sorpresa gehiegi sortu estudioan, baina bueno, eskerrik asko eta bi aste barru teknologia gaiago zurekin.
Eskerrik asko Inigo, entzungo gara
urrengoan.
Bai.
Eta orain egingo duguna da pausatxo bat eta segundu batxutan gaizka izango dugu gurekin bideojokei buruz hitz egiteko.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere bestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Zaren jarraitzen dugu 284. edizioan eta punto honetara heltzen garenean irekiera ematen diogu gure bideojokoen atalari Gaizka Carmonaren eskutik beti bezala Gaming Room podcastaren aurkezlea hilean behin bideojokoen berriak ekartzen dizkiguna. Arratsaldeon Gaizka.
Arratsaldeon.
Gaur gurekin ere Aitor Marañón dugu, batez ere bera Gaming Room podcasteko kolaboratzaile berria delako, fitxaje on egin duzu Gaizka, eta saiatuko gara baita ere gurekin izatea berriak komentatzeko hilean behin. Arratsaldeon zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon.
Bueno, mundu guztia aurkeztuta, guazen berrien birpasatxo txiki honetara, gaur gainera denbora gutxi geratzen zaigulako.
Azken astetan, berri asko izan ditugu Blizzard garatzaileari buruzkoak, haien BlizzCon topaketa ospatu dutelako. Aurkeztu dituztenen artean, Overwatch 2 2016an kaleratu zen jokoaren bigarren atala, jarraipena izan arren, pertsonai berriak, heroi berriak, irudi berritua eta mapa berria. Beste partetik ere, Diablo laua aurkeztu da 2021an kaleratuko dena.
Ba, kriston gura dakat bideoko honetan, bideoko hauek parte hartzea, kriston gura daukat biak ikusteko, batez ere Diablo lau biak ikusita. Diablo lau grafiko beak ditu, historio bea ditu, eta Diablo fan handia naiz, horrez gaitik gura handiago daukat Diablo lau jogazteko.
Diablo lau orduan zuentzat pinta hobeagoa dauka Overwatch bi baino gainera. Uste dut komentatu duzuela podcastean, Overwatch biari buruz ez dutela gehiegi esango garatzaileak eskutsatzeko, horrela esan dute, ezta?
Bai, hala da. Eta gainera Overwatch biarekin polemika handia dago. Garatzaileek haiek ez dakitelako ere zer egin, eta badago jendeak uste duela disko berria izango dela, joko berria eta independientea, baina badago ere jendeak uste duela DLC bat izango dela eta historia modua edo izango dela berria izango den bakarra.
Bueno, momentuz berriak edo irakurri ditugunak alatxe diote jarraipen bat izango dela eta printzipioz joku berria ikusiko dugula ordun urrengo urtean Overwatch 2 honekin. Urrengo berria pasatuko ara.
Gure bigarren berriak polemika zorrarazi du protagonista oso ezaguna izan delako. Jabrizkaie, Forniteko jokalari profesionala, betirako kaleratu dute joko honetatik bere bigarren kontuan hack bat erabili delako. Barkamen bideo bat argitu du zigorra indarrean sartzean. Gertaerari garrantzia kenduz. Dena den, streamer famatu batek legazko izan dezaketen iraguntzak erabiltzea polemika sortu du.
Bai, ala uste dut nik, zeren izan daiteke zigorra betirako agian potentegia izatea, baina beste edozein pertsonarekin egingo zena da, azkenean. Gauza da, besteak anonimoak direnez, ba, kontuak enduta, badago guztia eginda, eta ezin duzu ezer gehiago egin. Baina kasu honetan, pertsona famatua denez, kontu guztiak kendu al dizkiozu, eta ba guztiz jokoa berriz ez jokatzeko aukera eman.
Osea, azkenean Epic Games dela Fortniteko garatzailea egin duena beste jokalari guztiekin bezala trampak egiten badituzu, gauza gaizki egiten badituzu, kaleratuko dizute, eta kasu honetan hori egin dute, claro. Ezaguna izan da, polemika gehiago izan dugu, baina horrelakoak dira arauak, eta arauak betetzen ez baditugu, hori da gertatzen dena, ezta?
Epic Games postura nahizkoz nabarmena izan da, dela, trampak edo hakak erabiltzen badituzu, betirako ban bat izango baduzu, horrez haidik beste jokariok pizka bat ezkerra dute ez dakitelako beraiek hacker edo beraiek erabili baduten edo laguntzak erabili baduten eta diru mordori irabazi dutenak fornitarekin eta galduko dutenik.
Ba bueno, horrelakoak dira arauak Fortniteen. Eta azkenik ba bitxikeria bat komentatuko dugu.
Hala da, Halloweeneko bitxikeria bat. Gizon batek lapur bat harrapatu du sartagin bat erabilita eta PUBG jokoaren pertsonai baten mozorroan. Tampa, Floridako biztanle batek, bere auzokidearen bizikletaren lapurreta gelditzea lortu zuen jokoaren estiloan, sartagina erabiliz.
Bueno, imaginatu dezakegun nola ez erabilu zuen sartagina lapurraren kontra.
Naiko gogor eman zion.
Naiko gogor.
Nik ikusit bideoa eta naiko kolpe, en plan, izan zen kogotan, ba, naiko pam, eta morroi honek, tiponek, lapurtzen zegoena, lurrera, txista batean.
Bueno, ba, berriz ere, arauak betetzen ez direnean, badakigu zeu gertatzen den. Horrela da. Ba, bueno,
baina badituzu bi aldeak, badaukazu sartagin baine batekin zuiotzea, edo joko baten kontuak entzea. Ez dakit zein deno behago.
Bueno, a ber, depende ze dinduzun. Lapurreta baten kontra, agian sartagina erabilgarriagoa da. Bidezkoa edo ez
amerikanoa izan ez, bakarrik sarteagin bat dela, bestela agian M4 bat horrelako zerbait izango bazuen etxean ez un gaming podcast bat zen noticias de, bateko noticias edo ITV biko noticias albistetan agatuko zen
gertakariak. Baina bueno, kasu honetan mozorro hori eramaten zuenez, ba bueno, honetan sartu dugu bitxikerea bezala. Ba, hauek eta beste gauza batzuk komentatuko dituzue podcastean, ezta?
Bai, hala da. Ilabete honetan hemen komentatutako berrietan sakonduko dugu, baita Call of Duty eta Red Dead Redemption 2-ri buruz itxeingo dugu. Entzungai duzu ella da gamingroom.euskadigital.eus webgunean.
Baya, Call of Duty buruz itxeingo duzu berri.
Zera raro, ah,
raro,
Se berri. Bueno, ba, oso ondo, oso polita guztia. Eskerrik asko Aitor Gaizka berri bideojokoen berriak ekartzeagatik sarean zehar saio honetara eta urrengo hilabetean gehiago.
Ikusi arte.
Eskerrak zuri Inigo.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Ba, honaino heldu da sarean zehar 284 izan den hau, eskerrik asko Borja Arbosa, Gaizka Carmona eta Aitor Marañoni eduki interesgarri hauek ekartzeagatik. Urrengo astean, bueno, urrengo saioan Borja bueltan izango dugu eta bideojokoen atalarekin Gaizka eta Aitor bi saio barru urrengo hilabetean. Bueno, guia esan da, urrengo hilabetean nahiko interesgarria agertzen zaigu egutegian hortik, ba bueno, gabonak direla eta aldaketak egongo direlako, zen dut urrengo hilabetean egongo direla, baina ez nago ziur, hasieran edo bukaeran egongo direnik, beraz, sarean zaren entzun beharko duzue jakiteko noiz izango dugun atal hori bueltan. Eskerrik asko ere berrikuspen teknikoan egon den pertsonari Mikel Carmona izan dela beti bezala eta erratietan egon diren ekoizpen eta teknikari taldei Maite zaituztegu badakizue eskerrik asko saio honen emisioa posible egiteagatik. Eta augustia esan da, gogoratu baitere gure webgunean eduki gehiago daukazuela eta gure saio guztiak sarean zehar.eus webgunean. Eta bueno, bai, bueltan egongo gara, bi aste barru, teknologia gehiagorekin, sarean zehar gehiagorekin, esan gehiago, eskerrik asko saio entzuteagatik, eta hurrengora arte, agur!